Järgmisel päeval jalutasid Arseni, Ambrogio ja kaks Brandenburgi palverändurit Zadari linna kindluses. Enne laeva naasmist läksid nad trahterisse lõunatama. Trahteris tähistasid parajasti mingit sündmust inimesed, kes esindasid Veneetsia vabariigi Horvaatia elanikkonda. Reisirõivastes külastajaid nähes tõmbusid Zadari elanikud valvsaks. Kuna Türgi joht ei olnud enam tühi sõnakõlks, ei välistanud nad, et võõrad võivad osutuda vaenlase salakuulajateks. Joodud koguse suurenedes, paisus kahtlus veendumuseks. Viimase kinnituse sai see veendumus palverändurite saksa keelest, mis arvati jalamaid türgi keeleks. Pidutsejad tõusid kõik korraga püsti ja neil istumise all olnud pingid lendasid müraki kummuli. Slaavi keeli üldiselt mõistvad Arseni ja Ambrogio tabasid toimuva mõtte enne teisi. Kuid isegi Brandenburgi palveränduritele, kellele slaavikeelne jutt jäi mõistetamatuks, sai selgeks, et sündmused võtavad ohtliku pöörde. Palverändur Wilhelmi, kui arusaamatus keeles kõnelenud inimese poole, lendas tina kruus. Arseni astus mõned sammud ründajate poole ja sirutas käe ette. Mingil hetkel tundus, et see žest rahustas nad maha. Tardudes paigale vahtisid nad keskendunult Arseni kätt. Arseni ütles neile vene keeles. Me oleme palverändurid ja suundume pühale maale. Zadari elanikele tundus see keel olevat arusaadav, kuigi imelik. Kuna nende endi keeled olid juba üksjagu pehmed, suhtusid nad sellesse kohase sallivusega. Nad ütlesid Arsenile juba rahulikumalt. Löö õige risti ette. Arseni lõi risti ette. Torm puhkes uue hooga. Selleks oli vaja vaid üht hetke sisse hingamiseks. Ta ei oska isegi õigesti risti ette lüüa. Mida muud oligi Türgi salakuulajatelt oodata? Ambrogio üritas seletada, et katoliiklased ja õigeusklikud teevad ristimärke erinevalt. Nõudis nende viimist Veneetsia preetori juurde, kuid keegi ei kuulanud teda enam. Zadari elanikud arutasid omavahel, mis moodi kinni võetutega talitada. Lühikese kuid tulise vaidluse tulemusel jõudsid nad järelduseni, et salakuulajad tuleks üles puua. Seejuures ei kaldunud Zadari elanikud asja pärastiseks jätma, sest neile oli teada, et aeg on otsuse kindluse suurim vaenlane. Nad nõudsid trahteri pidajalt nööri. Too ei tahtnud algul anda, kuna kartis, et vahele jäänud puuakse üles otse tema trahteris. Kuid aga kuulis, et antud etapil on nööri vaja vaid kinni sidumiseks, sest kes siis inimesi trahteris üles poob, andis ta selle rõõmuga ja isegi täitis salakuulajate kinni nabijatele viimased kruusid maja kulul. Sidunud vahele võetud mehed vastupanust hoolimatu kinni, kummutasid nad ülepeakaela kruusid, sest seisis neil ju ees tülikas ja aega nõudev töö. Juba uksel olles küsisin nad veel ühte nööri ja mis peamine seepi, mis oli neil viimase kõikide salakuulajate surma auks tõstetud toostiga täiesti meelest läinud. Kui totrat surma me sureme, ütles Ambrogio Arsenile pooli hääli. Aga milline surm pole totter, küsis Arseni. Kas pole totter, kui jõhker raud siseneb ihusse, lõhkudes selle täiuslikkuse? See, kes pole suuteline isegi väikese sõrme küünt looma, purustab keerulise, inimmõistusele hoomamatu mehhanismi. Trahteris langetatud surmaotsus otsustati täide viia sadamas. Seal oli külluses sobivaid talasid ja konkse, pealegi oli see koht lage ning seega hoiatuseks avatud kõigi tulevaste salakuulajate pilkudele. Ambrogio üritas veel kord koputada Zadari elanike südametele ja mõistusele. Ta karjus neile, et palveränduritel on Veneetsia Tootsilt saadud teekonnakiri ja pakkus korduvalt risti katoliiklase kombel ette löömist. Kuid kõik oli tulutu. Nende meeste südamed ja mõistus olid alkoholivõimuses. Arseni imestas Zadari elanike umbusklikust. Vahest on nad siin tõesti salakuulajatega püsti hädas. Arseni ei välistanud sedagi, et nendel meestel oli lihtsalt kange himu kedagi üles puua. Lõpuks topiti Ambrogiole tropp suhu. Pisukese arupidamise järel seoti kõikidel vangidel jalad lahti, et nad võiksid kõndida. Käed aga jäeti kinni seotuks. Nüüd ei saanud Ambrogio ei karjuda ega risti ette lüüa. Ta kõndis Arseni kõrval ja vahtis tema ees astuvat Brandenburgi palveränturite paari. Hoolimata toimuva dramaatilisusest ei saanud neid ilma muigeta vaadata. Nad astusid küljelt küljele kõikudes ning jätsid selja taha seotud kätega piduliku, peaaegu professorliku mulje. Veel meenutasid nad pingviini paari, kellega Euroopal oli määratud tutvuda juba mingisuguse 10-15 aasta pärast. Friedrich ja Wilhelm ei saanud ikka veel millestki aru ja lootsid, et arusaamatus peagi laheneb. Arseni ei tahtnud nende sellekohast arvamust kummutada. Ambrogio ei tahtnud samuti, kuid mõistagi ei saanud ka. Mu arm, ütles Arseni Ustinale sadamas. Väga võimalik, et just siin mu rännak lõpeb. Kuid ei lõpe mu armastus sinu vastu. Kui asja kurb pool kõrvale jätta, siis võib rõõmustada, et mu teekond lõpeb nii kaunis kohas. Vaatega merele, kaugele saarele ja kogu Jumala loodu võimsale ilule. Kuid põhiline, ma olen rõõmus selle üle, et mu viimased tunnid kulgevad vaga staarets Siimeoni kõrval, kelle südame soov läks erinevalt minu omast täide. Mul on kahju mu arm, et ma jõudsin nii vähe. Kuid usun kindlalt, et kui taeva isa mind praegu ära kutsub, siis teeb tema ära kõik selle, mis meil tegemata jäi. Ilma selle usuta ei oleks olemasolul mõtet. Ei sinu ega minu omal. Päike oli juba madalal, olles tõmmanud omale raja sadama kailt silmapiirini. Ei jäänud kahtlust, et sinna, kõige kaugemasse punkti, ta kavatseski maanduda. Päike paistis Arseenile otse silma, kuid ta ei kisitanud. Päike paistis silma püha Markuse tekil seisvale kaptenile ning ta läks teise pardasse. Sellest pardast märkas ta, kuidas üle kerivinna vaia heidetakse silmusega nöör. Kavatsevad kedagi kaaki tõmmata, teatas kapten tekil seisjatele. Kes on huviline, võib vaadata. Huvilisteks osutusid kõik, kaasa arvatud jalaväelased. Kõik vaatasid pingsalt vinna juures seisvaid inimesi, eriti aga seda, kelle kaela silmus pandi. See on Arseni, sõnas kapten kõhklevalt. Arseni! Ta pöördus teki publiku poole ja talle noogutati vastu. See on Arseni, hüüdis kapten Zadari elanikele. Ta seadis käed suu juurde ruuporiks ja sadamas kuuldi teda. See inimene on Veneetsia Tootsi Giovanni Mocenigo isikliku kaitse all ja iga üks, kes tema vastu käe tõstab, hukatakse. Zadari elanikud peatusid. Nad tundsid kaptenit ja keerasid näod püha Markuse poole, et kuuldule kinnitust saada. Kuid kapten jooksis juba mööda landkangi alla. Laeva pardalt jõllitasid seda kõik 120 jalaväelast, kes olid tolleks ajaks täringu mängust juba üsna omadega läbi. Kas te kuulete mind? Hüüdis kapten veel kord käigu pealt. Iga üks, kes tõstab, hukatakse. kuid Zadari elanikud ei tõstnud enam kätt Arseeni vastu. Nad olid juba enne hakanud aimama, et nende süüdistused ei pruugi läbinisti õiged olla ja valmistusid teda oksa tõmbama pigem inertsist. Neil oli peatumiseks puudu kas või pisukene põhjus. Ja nüüd see leiduski. Nende viha lahtus sama äkitselt, nagu oli tekkinud. Me ei poo enam kedagi, ütlesid Zadari elanikud. Sinu sõnad selgitasid meile olukorra ja võtsid kõik küsimused maha. Ligi jooksnud kapten tiris Arseenilt silmuse kaelast ja tõmbas Ambrotsiolt tropi suust. Mina ja mu kaaslane Wilhelm ei saanudki aru, mida nad meist tahtsid, hüüdis palverändur Friedrich kõigi poole pöördudes. Me tahaksime teada, milles seisnevad nende pretensioonid meie vastu ja miks võtsid nad äkki nõuks Arseeni üles puua. Me ei näe sellel inimesel mitte mingisugust süüd. Arseeni vastas neile tänuliku kummardusega. Ambrotsio puhkes naerma ja ütles, mulle meenus üks iiri munk, kes ütles naljatamisi, et ida keeltest peab ta kõige tähtsamaks saksa keelt. Tema nali osutus prohvetlikuks. Teie juttu peeti siin türgikeelseks. Juba püha Markuse pardal küsis Arseeni. Ütle Ambrotsio, kas sinu ette nägemise and ütles sulle, et me pääseme? Kõige raskem on Arseenie näha ette oma enda elu. Ja see on hea. Aga pääsemist ma muidugi lootsin. Kui mitte selles, siis teise silmas. Sirocco vaibus kahe päeva pärast ning laev heiskas purjed. Pakpoordis seistes ütles Arseeni vagale Siimeonile. Ole tänat, Siimeone. Arvan, et sinu palvetega sai mu ootusaeg pikendust. Palveta siis veel, et mu ootus poleks asjatu. Järgmisteks suurteks linnadeks laeva teel olid Spalato ja kaunis Ragusa. Kuid kuna tuul oli jätkuvalt soodne, ei sisenetud neist kummassegi. Püha Markuse kapten usaldas vett palju rohkem kui maismaad ja ilma äärmise vajaduseta ta oma jalga kaldal ei tõstnud. Vahemerele jõudes kogeti esimest korda tugevat õõtsumist. Neil, kel sisikond nõrk, palus kapten hoida parda ligi, sest loksutamisel välja purskuva olluse lehk jäi trümmi väga kauaks püsima. Suurde merre jõudmisest hoolimata katsus püha Markus rannikut silmist mitte kaotada. Korfusaare sadamasse sisenemisel õnnestus edukalt mööduda leedseljakust, mida teavad kõik, kes on miskit pidi laevandusega seotud. Peatunud saarest poole miili kaugusel täideti mageda vee ja proviandi varusid. Saare elanikud toimetasid seda kõike kohale suurte lotjadega ja laadisid kisakäraga laevale ümber. Arseeni vaatas, kuidas madrused toodut trümmi tassisid. Lisaks köögiviljadele toimetati pardale ka paarkümmend kasti elustibusid. Kapten isiklikult maitses nii vett kui ka rohelisi köögivilju. Tibusid katsus ta käega. Joonud ära pool kruusi toodud vett, lausus kapten. Mage vesi on täiesti maitsetu, kuid soolast vett ei saa kahju küll juua. Kefalonia saarel, kus laev lähenes sadamakaile, osteti kolm härga, sõidul ära söödud tasemele. Härgade trümmi ajamise katsel sai üks madrus sarvedega puskida. Arseeni vaatas madruse üle, ja nägi, et vaatamata vere rohkusele ei ole tema haav raske. Härja sarv torkas madrusel istmiku pehmetesse kudedesse, kuid ei riivanud elutähtsaid organeid. Haava eripära tõttu ei saanud madrus ripkois enam lamada ning Arseeni tegi talle aseme kööki suure kasti peale. Kapten tänas Arseenit ja ütles madrusele, et nüüd peab ta enamasti kõhuli lamama. Madrus teades seda, kuna ei saanudki teistmoodi lamada. Kuid tänas omakorda kaptenit. Merereisi atmosfäär oli Arseeni meelest selgelt meeldiv. Tuleb öelda, et ka Arseeni oli kaptenile meele järele. Jõudnud Arseenit kindlast surmast napilt ära päästa, ei jätnud kapten teda edaspidigi tähelepanuta. Leidnud kord vaba hetke, rääkis kapten Arseenile sellest, kuidas tekib soolane vesi. Selgus, et kuumade päikesekiirte mõjul aurustub see lihtsalt troopilises ookeanis tavalisest veest ja levib sealt hoovustega teistesse meredesse. Muutusi, mida vesi läbi teeb, võib selgesti näha näiteks Aiksi krahvkonnas Arleesi lähedal asuvas järves. Talvekülmade mõjul muutub selle järve vesi jääks ja suvekuumuse mõjul muutub looduslikul teel soolaks. See tõestab, et maale ei saa laevaga sõites ringi peale teha, kuna teda ümbritsev ookean külmub põhjas kinni, aga lõunas muutub soolaks. Me sõidame tegelikult kitsukeses vaheruumis jää ja soola vahel, sedastas kapten. Arseeni tänas kaptenit teadmiste jagamise eest. Arseeni oli temale tänulik elu päästmise eest ja austas teda kui meresõitjat, kes hindab kainelt oma võimaluste piire. Kreetale lähenedes tutvustas kapten juures olijatele lugu sellest, kuidas Zeus Euroopee röövis. Brandenburgi palverändurid protesteerisid ja süüdistasid kaptenit kergeusklikkuses. Nende vastuseisu millekski pidamata esitas kapten ka talle teadaolevad andmed Minotaurusest, Theseusest ja Ariadne lõngast. Piltlikustamiseks käskis ta koguni madrusel tuua niidikera ning keris selle mastide ja taglase vahele käänutades tekile lahti. Palverändurid saatsid seda tegevust skeptiliste märkustega. Kapten aga jätkas pajatust ebaloomulikult rahulikul toonil ja iga ühel, kes vähegi inimesi tunneb, pidi olema selge, et tema närvid on rebevil. Palverändur Wilhelm ei tundnud inimesi ja ütles. Kõik see on pagandlik, umbluu ja meie ajal on lihtsalt häbi sihukest jampsi uskuda. Kapten haaras sõnagi lausumata palverändur Wilhelmi kaenlasse ja astus sammu parda poole. Palverändur Wilhelm ei osutanud vähimatki vastupanu, kujutledes end võib-olla paganlusele vastuhaku märtrina. Teised aga asusid kaptenist tiba eemal ja poleks lihtsalt jõudnud vaesele vennikesele appi minna. Kaptenit ja tema haardes olevat palverändurit lahutas pardast tühine vahemaa. Nad nägid Wilhelmit juba üle parda lendamas, kuna kapteni kavatsused olid talle näkku kirjutatud ega jäänud kellelegi saladuseks. Nägid Wilhelmit mere sügaviku kohale kerkimas. Nägid teda vetesse kadumas. Kõik nägid seda, kaasa arvatud Arseeni. Kuid tema nägi seda hetke enne teisi ning vaevalt jõudis kapten Wilhelmi parda kohale tõsta, kui Arseeni seisis juba tema ees. Ta klammerdus kogu jõuga palveränduri külge, laskmata teda üle parda heita. Võitlus endist viisi kõrvalise vaatlejana käituva Wilhelmi keha eest osutus lühikeseks. Kapten polnud verejanuline mees ning kui hetkeline raev taandus, lasi ta palverändur Wilhelmist lahti. Oma südame põhjas ei tundnud kapten palveränduri vastu mingit viha. Kas sa näed mu arm? Seekord õnnestus mul ajast ette jõuda, ütles Arseeni Ustinale. See aga näitab, et aeg ei ole kõik võimas. Ma edestasin aega kõigest ühe silmapilguga, kuid see silmapilk on väärt tervet inimelu. Kui kapten oli veidi rahunenud, tegi ta Brandenburgi palveränduritele ettepaneku maabuda ja minna üheskoos labürinti, mis olevat tema sõnade kohaselt tänase päevani täiesti olemas. Palverändurid keeldusid, pidades seda tarbetuks aja raiskamiseks. Kuid tekil seisjate seas leidus üks mees, vend Jean Pesantkoonist, kes kinnitas labürindi olemasolu. Ta oli mõni aeg tagasi Kreetal viibides seda isegi koos teiste munkadega külastanud. Vend Jeani sõnul ei seisnud läbürindi läbimise raskus mitte niivõrd sealsete koobaste keerulisuses, kuivõrd pimeduses. Mis tõttu, kui mööda lennanud nahkhiir kustutas ühel vennal küünlaleegi, eksis too vend otse maid ära. Kolm päeva ei suudetud teda leida ning ainult tänu kohalikele elanikele, kes läbürinti mingil määral ikka tundsid, leiti vend lõpuks üles ära piinatuna näljast, janust ja meelte segadusest, mis hiljem siiski tänu tublile hoolitsusele üle läks. Labürint ise aga ei avaldanud vend Jeanile mingit erilist muljet ja meenutas tema meelest maha jäetud kivimurdu. Siis kordas kapten oma ettepanekut Brandenburgi palveränduritele, kuid nad lükkasid selle jälle tagasi. Palverändurid ütlesid, et on kivimurdusid oma elus küllalt näinud, sest elu viivad neid ühte ilma kivimurdudesse. Kuid mitte kusagil mujal ei ole ehituskivide kaevandamist saatnud sähärdune hulk hundi jutte. Kreetale saabudes lahkusid jalaväelased laevast. Sadamakail olid neil vastas naised. Neid oli seal vähemalt 120. Kas need pole samad naised, kes neid Veneetsias teele saatsid? Küsis Ambrogio. Jah, nad on üsna sarnased, vastas Arseni. Kuid need on siiski teised naised. Hoopis teised. Just Veneetsias mõtlesin ma, et maailmas pole kordusi. On ainult sarnasused.